Já, komið sæl, það eru nýju leikir af tíu búnir af þessari umferði í enska boltanum 2008. Umferðin, tíu leikir eftir, eða tíu umferðir eftir Haraldur Örn heiti ég og ég hérna aflýsing kennari fyrir Gumma og menn hann út í Tælandi að gera sottli Hérna eru konum með mér frábæri gestir, já, maður ekki eiginlega hægt að kalla þig gest lengur, þú ert hérna meir en ég þannig að það er eiginlega aðstæðum að ég sé að kalla þig gest, Magnús Harason, velkomin.
Takk fyrir það.
Og bestu deildarframarinn Arnó Gauti Ragnarsson, velkomin.
Takk fyrir það.
Ég er gott að vera komið með þetta bestu deildar forskjöti.
Jú, loksins, það er svona, maður er ennþó að hérna gráta hérna síðast í kominga.
Já.
Þegar heldur hann Jói tók mig út á ótrúlegum hát.
Já, það var svakalegt.
En jú, ekki að gefa okkur minn.
Þú tapar eitthvað hann ekki í dag?
Nei.
Það er ekki
hægt að tapa í dag.
Það er jafntefli.
Já. Það er ekki hægt að tapa í dag. Það er bara
þannig að ég tapaði í dag, jú.
Reyndar. Í gær, reyndar. Já, og hérna.
Já, þetta er búið að vera umlega helgi.
Einmitt.
Takk fyrir þetta.
Herðu, já, einn leikur eftir, hann fer fram á morgun, það er West Ham og hvað er Newcastle þegi. Þannig að sem að spila morgun, en ætlum að tala umferðina hérna núna. Ef ekki bara byrja á stórleik umferðinar, þar svo sem hérna liði í öðru sæti á móti liðinu í hvað?
15. Hvað,
hversu langt að maður skróla neður?
Já, stórleikur ekki stórleikur.
Já, í mitt, en svona sögulega séð, það var þetta stórleikur í Manchester United Arsenal og já, lokatölur, 1-1. Strákar, þetta var maður betra frá United heldur en maður hefur séð þannig á svona, nýlega.
Já, ég meni mér fannst United liði bara vel skipulagt. Arsenal liði opnaði það ekkert í fyrirháleik til dæmis og minna, ef við horfum líka það að United voru með vörnina Matthias de Ligt, Viktor Lindelöf og Lenny Yoro og Yoro fer út að í hálfleik og Heaven mætir á svæðið og hérna ég myndi segja það að þetta hefur verið svona ákveðin sigur ef við horfum að þannig fyrir United að því að varnarleikurinn var frábær og hérna Arsenal liði náttúrulega bara hægir eins og hafa verið bara upp á síðkasti og opnuðu það ekki neitt og voru ekki einu svona hættulegur í föstum leikadriðum sem að hefur svona
mjög
óvænt. Já, þeir unnu fyrirleikinni ekki 2-0 og bæði mörkinu hotspinnum, þannig að þú veist mér fannst bara United liði eiga náttúrulega skilja vinninaleik þegar maður skoða bara, meina, þeir eru með herra XG ekki það að það sé ykkur mælikvarði en menn það að dræja jújú, menn geta sett eitthvað spurningverki venni í þessari aukaspinnu, en hann heldur betur bjargaði því að þeir töpu ekki svona leik í dag sko.
Já, alveg reynt sko. Ég mitt tók eftir því í þessum þannig að í þessum föstu leikardurum hotninum þannig að ég held að Amorim hafi verið svolítið á æfingasvæðinu í vikunni. Maður sá það, United mennir þeir voru mjög grimmir á sóknarleik sóknarmenn Arsenal í föstum leikardurum.
Arsenal fekk 10 hotspinnir og eftir svona fyrstu 4-5 þá voru þeir hættir að setja hann inn í teginn, þá fóru þeir að taka hann út, þú veist, og færa hann þar, fengu skotfæri eða skot mögulega, en eins og ég segi, mér fannst bara assanlega flatt eftir einhverja sýningu í Hollandi sem ég gerði grílega vel og tóku PSV 7-1, en mér fannst þetta góður varnarsigur fyrir Amorim.
Já, líka bara, eins og ég segi, þú veist, ég sá nú ekki mikið þessum leik sem ég voru að spila, en fór aðeins yfir hann, skilur við, en eins og fyrra leikuna, þá er Arsenal eiginlega bara skilur við, bara með yfirhundina.
Já, já.
En einmitt þau sem segir þessi aukaspirna alveg já, spurningverki en veist, það er svo þægilegt fyrir svona lið sem er að ég storklega komið gott mark og þá geta það aðeins byggt ofan á það og það sýndist bara svolítið í dag einmitt eins og segir að varnarleikurinn er vann og veist, hvað þið voru vel skipulagðir og góðir og sér þið líka bara eða horfir á bekkinn hjá United það er ekkert að breyta sko. Hefinn kemur
fyrsti leikur hans, nýkomin frá Arsenal.
Já, einmitt og svo er þetta bara görður sem voru að fermast sko.
Já.
En mér varst líka bara, ég meina miðjan hjá hérna United í dag, ef við tökum, þú veist að Bruno sem var virkilega góður leik og Casemiro spila örglega sem besta leik á þessu tímabili.
Já, mjög flottur.
Og svo Christian Eriksen, svona ef við tökum þessa þrjá, Eriksen var
Þetta er ætla heimili.
Já, en Þessi stórkostlega Arsenal miðja sem er alltaf verið að mæra hérna af aðlega stuðnismjörum Arsenal, Declan Rice, Thomas Partey og hann hérna Martin Ødegaard og Ødegaard er bara fastur í sama farinu.
Já.
Hann þorir hvorki að skjóta hann í gefa boltan. og hann er bara einhvern veginn að snúa svolítið í hringin í kringu sjálfa sig mest megnis, allan í þessum leiku hefur verið að gera það og já, ég menn það er engin tilviljun að þeir eru 15 stigum eftir Liverpool
Mér varst að vera bara svo mikið dúll eitthvað, fyrir utan teg, endalaust bara svona klappa boltanum gefa kornanann og svo svona kemur einhver einn með skot í varnamann
Mér líður eins og það sé bara svona orðnilega bara svona ófrjór
Já, það er náttúrulega er meðslinn á sóknamönnunum þú veist, þeir eru ekki með strækir með Rino byrjar í strækir
Já, en hverjum er það að kenna?
Það er þeir eru öskra núna hvað, tvö ár strækir, og þeir eru náttúrulega bara eru ekki að leysa það, skilur við
Arsenal fór inn í enni tímabili með Gabriel Jesus
og Kai Havertz,
skilur við mig og, já, og Havertz sem að, þú veist Havertz er einhvern veginn, þú veist, mér veist erfið sem þú með einhvern veginn að setja puttan á hann
hann er eins og sörg sem,
bara lýður leikmað
já, já, nýkomafim, já það er eiginlega, hérna, hún lýsir hann bara vel sko, menna, hann vinnur vel og skorar einhver mörk og, en þú veist þú verður ekki englismestari með hann, sko
nei, þú veist, nei. Þú verður
þú verður champisleikmestari
aldrei
já, óvend
en þú veist
já, ég er alveg hértar saman þú veist, þetta er bara desperate nýta á streikar þá getur ekki búist við öðru skilur við, í svona leik við vanta mark það verður trossardin eða
já, ég meni eini leikmaðurinn sem Arsenal saknar í sóknarlínu er Bukayo Saka
já
þú veist, Martinelli hefur ekkit getað síðan hvað tíðumbilið 2022 og meina, hver með það að kenna Húst, er hann bara ekki betri en þetta, verður hann ekki betri en þetta Leonard Trossard er svolítið meira svona gæði sem hann fyrst kemur inn á síðasta hálftíman og brýtur einhvern veginn leiki upp
Já, mjög sammálega, hann er geðu ykkur rulluspilari
Já, hann er nýri, hann er bara 17 ára gat ekki til þessum leik, var góður í Champions League í vikunni Þessi henni bara menna, Arsenal urði ekki ferskir í þessum leik fyrir að Lewis Skelly kom inn á og hann kom með svona ákefð og kraft inn í leikin fannst mér og Timber var mjög blíður í þessum leik annars bara
svo er þessi vörð líka bara veist ógeðslega góð.
Já já algjörlega.
Já. Þeir eru með allt, þeir eru með góða með góða vörð, það vantar bara bara streikir.
Það klárlega, það vantar í framlínuna til þess að gera það alvöru kontender.
En svo sem Gauti sem segir talandi þú veist og svona ófrjósemi ég set það bara á þjálfunar fræði Arteta af því að húst, hvort því honum að kenna eða öðgjart að hann þor ekki, að megi ekki einhvern veginn, taka einhverja svona húst, ákvarnir, svona, húst, settum menni gegn hótaði því okay, þá ertu búin að búa til svæði sem þurfa þá að loka þá opnast eitthvað annars svæði fyrir þú ertu búin að gera þetta 2-3 kannski virka það ekki, eða þú ert sendingarnar á það en þú ertu búin að búa til hættu
búin að hótaði,
þá ferði eitthvað annars
alveg, bara góðu punktur
öðgjart var bara næst besti leikmaður Premier League fyrra eftir honum Rodri og fótinn hafa nú verið valega, fannst mér og þetta er bara þetta er ekki sami spilari, þetta er ekki sami leikmann
Lendi Space Jam eitthvað, ég veit ekki hvað gerðist
En Arsenal er algjörlega og það var ekki Liverpool að kenna að þeir gerir jafntefli í dag og Arsenal eru bara á vondum stað menn þeir eru með eitt stig á síðustu þrem leikjum
og ert svolítið eins og pabbi þinn
Nei, langt í frá
Getur ekki hægt að tala um Liverpool
Nei, menna, þeir vildu verið titilbaráttu og allt þetta sagði fyrir þrem leikjum að hvort það tilbældur hann er búin að hans og hún maður dead body hann
Alla sé döðu núna þá
Aldrei að vita
Lest í fyrra
En United
United Þetta er frábær punktur eða veist ákveður svona stepping skilur þeir geta núna eiga að svolítið að stíu upp veist, þegar mér varst þetta svolítið leikurinn fyrir það veist, nú geta þær farið að taka næsta skrifa það þetta var ótrúlega góður veist, hvernig segir maður eins og sagði hann bara þeir voru þéttir Veist, það hefur svolítið vantað
voru, og heldur stöðum gríðarlega vel í Ísari láblokk og voru þólimur og byðu og
voru kannski að sjá Amorim svolítið loksins að hann taka smá skrefi að vera ekki alltaf bara í sínu hummyndafræði og velja sín moment
Jú, mér finnst að svolítið taka sko, veist, stundu þarftu bara að spila með það sem þú hefur veist, hann hefur ekki leikmennina til þess að spila sitt kerfi eins og sérst bara veist, Diego Dalo en náttúrulega ég held að sé með framheilaskeða sko stundum en það eru svona ákveðnir aðilar sem eru ekki alveg tilbúinu í þetta skref sem hann vill fara í og mér finnst bara virkilega vel gert hvernig hann snýriði við og eins og segir veist, það er ekki að gerast í þessu liði veist, það, bekkurinn af það eru bara fermingadrengi sem er ekki eins og komið lóa á hann skilur veist, þetta er bara já, og nú frá Hojlund
já, ég var að taka þess momentin í svona leik hérna, þannig að Fernandes skorar þetta aukaspinnumark þannig flott mark ég var svona eitthvað aðeins að reyna að leika með þá hugmyndum hvort að ræja ef hann væri einhver ef hann væri í markmannshæð hvort að hann hefði átt sjöns á þessu
Það stótti bara fórnaði með hversu góðan í löpunum sko
Já
Sko, hann það, þegar hann þegar dómarinn flautar þá stendur hann við stöngina fjær
Einmitt
þegar hann flautar þá tekur hann eitt skref nær Og hann á aldrei breyk, hann stendur í leikinu hann stendur svo langt frá miðjumarkinu og kannski hæðin á honum ekki eins og til dæmis bara Alisson eða Courtois til dæmis já. Þeir hefur kannski gert betur í það sem hann stóð en ég meina skotiði frábær líka hann sneiðir hann yfir hausinn á vegnum og hittir hann fullkomlega þannig að ég meina við getum ekki alltaf tekið sér bent bara markmenn
ég
er talað bara almennt ég meina fyrir andir svo bara meina að þið skilja skúrur þessu skoti
ég var aðla bara að pæla því að skoti var ekki alveg sko þú veist þetta var
en svo sjáum við bara
steng, sko.
Svo sjáum við bara þegar hann verið frá Maserati og svo hann í lokin ég meina hann hefur verið eitt besti markmaðurinn á þessu tímabili en hann er góður í þessu hann er góður að þessum
einmitt það, þegar United átti eftir að ógna meira eftir, og Ræs kemur náttúrulega jafna leikinn það þarf kannski ekki alltaf mikið að reyða það marg
En hvað finnst ykkur það að hana, Declan Ræs skorar og stans bara hlaup og sækja bolti þið þurfa að vinna
Já.
Það fyrir hann að sussa á stuðningsmenn einhvern veginn, hvað finnst ykkur þú veist hvað
þetta er svona arsenalegt
ég þólið ekki sko.
En er þetta
fokkin láttu það voru þetta að vera hvað er að
en er þetta veist, það sem að Holland var að tala á sínum tíma
einmitt
án gríns þú veist bara kannski þú vinnur ekki neitt eða þú ert ekki auðmjúkur og gerir hlutina þú veist þú þarft að vera svolítið svona að ég veit ekki þú veist mér finnst mentality
vera meina killer
já, og svo kannski bara
vera ekki að fara að verja þig eitthvað
já.
Bara
algjörlega
hlauft á boltunum tættan we go again
já, og svo bara Arteta eftir leik strunsar viðtali
já
Já,
mér finnst mentaltíð hjá þeim svolítið bara þetta er bara weak
svolítið leiðilegt allavega sko.
Já, svona, veist, þeir geta gert þetta svo miklu betur veist, með þetta skilur bara svona litlir punktar sem eru svolítið að fara bara óskeiðis
hefði United unniðan að leik með alveg framarjá
Já, ég meina
stórkostlið
tækling
Hólund var hrikalur sko.
Stórkostlið tækling já. Hjá hennar Dekla Ræs á Hólund en þú veist, hann held, ég veit ekki hvað hann haldi bara allir leikminn að við horfið
Hann held að hann var einn í heimun í smástund
Ég skil hann, hvað er ekki? Ég alveg tala, hvað gerðist?
Hann er samt eginn markaskori hann var ekki að ræða mörgum í Ítalíu
Ég var aldrei verið það en potensialið er hann náttúrulega heimurinn varðan alltaf bara uppsest af svona strikers frá Skandinavíu sem eru smá háðirnir, Ísak, Hólund svo hann alltaf Sorloth á þessum tíma að raðaði minn hana
Orri, náttúrulega að byrjaði orðaði við sitt í
og það Ég held líka bara að veist, þetta skref á þessum tímapunkti var vitlust líka
já. Mjög samanlega, þú sér hvernig Haaland gerir þetta skilur
hann trappaði
upp já. Hann fer svolítið úr alla landa sem að, veist, er náttúrulega alveg bara fínt liðskilur en hann þurfti kannski eitt sísunum við bara til þess að fá alveg sjálfstraust það er hann bara brotin einstaklingur í dag
Já, og þú veist ég meina þegar þú farið engan silki hans sko Englandi sko, fyrstaklega með svona vermiða og allt þetta,
þannig að
þetta
eru og líka bara treyjuna sem þetta klæðast í skilur þetta verður ekki stærra, þetta verður ekki stærra
Númer 9 líka, hann tók hana fyrir tímabilið ekki, Martial fór Já, ég meina, en ég meina Sirksi hefur verið að koma finnst mér, ég meina, en slagur hann var framan af að þá
Brún stíga svakil upp, finnst
já.
Mér sem bara að vera mjög fín
En það sem United gerði í þessu leik
Já, skilur, það er strax betra en hvernig það var
að þeir fóru úr þeim gildum þegar þeir unnu boltan djúft á sínu vallarmikið þeir reyndu ekki að spila honum út þeir hreinsu hann frá, þeir gerðu þetta líka til Liverpool Anfield og það virkaði vel hann fór svolítið aftur í þetta sparkaði út frá marki, var ekki að spila hérna, reyndið held í einu sinni og það fór algjörlega apaskettandi byrjun þannig að hann gerði lagði leikinn svipað upp og hann gerði á Anfield og hann upp skarlega eftir það
Já, svo var það hérna alveg í lokleiks sem að David Raya tekur svakalega vöslu hérna þegar boltin er að leka inn eftir skotið frá Bruno Fernandes það er sko, þú veist ef það er hægt að segja eitthvað þú veist ef það er hægt að segja að ræja á að gera betur í aukaspinnmarkinu þá vinnur hún að það svo heldur betur upp þannig sko
Þetta er náttúrulega bara fyrst og finnst bara frábær markmaður að mínum að menn tala náttúrulega hæðin og svona en svona þessi moment er svo stór sem hann er að uppskera skilur veist, ég, það eru til fleiri moment sem hann að verja vel og það
þannig
að veist, mér finnst þessi hæða umtal svolítið gleymast í þessum momentum
Nei, hann bara, já, hann mann stíi fyrir það
já, heldur betur
bara,
og United menn ábyggla bara svektir eftir enn leik, hafa ekki enn leik
já, með hvernig enn endaði
já,
á, já, þú veist
en menn geta verið ánægð með að þeir séu svektir
já, einmitt, þetta ákveðið skref sem að veist, þeir geta farið að byggja ofan á skilur
en svo tapaði líklega næsta leik sko.
Já, já,
því miður,
sko. Já, já,
það já, bara þannig sko. En það eru, þú veist Já, ég meina United er bara á þeim stað að hérna
Þeir eru bara í hólu
Já, en veist? Það er bara, þú veist, góða við það að það eru þrjú lið sem að munu falla Það er enginn fallbarða
Nei,
og þeim verður ekki ógnað þú veist,
Sjá, til, til.
Það er ekki, deildin er náttúrulega bara búin sko. Það er bara
Það er náttúrulega meistrandar bara það sem er rosaleg
Evrópubarða eftir
Sem er bara, eins og segi, það er bara make or break fyrir sum lið sko.
Já En hérna, við erum búin að eða rúmlega kortir í þennan leik Þannig að það eru fleiri leikir sem að fóru fram um helgina Þannig að við skulum bara fara næst hérna Arnór Gauti, þú ert einu sáðundum mannansins
Við erum ekki margir allan
Já, og Maggi þú náttúrulega Liverpool-maður eins og menn flestir hlustendur þekkja
Forvegur.
Og leikur fór náttúrulega fram um helgina Liverpool og Southampton og já, ég verð að segja eftir að ég var búin að bjóða ykkur tveim í þáttin og þessi leikur var helgina, þá var ég gríðarlega spenntur þegar að Smallbone setti fyrsta mark leiksins
Náttúrulega MVP Southampton sko
Þetta var aðtilsist mark
Hvað sér Gauti, hérna hvernig var feelingin í 1-0
Ég var bara mikið að sá það sko ég, að Því að við bara vorum virkilega góðir í fyrirháleik að mínum mati Nánast bara eiginlega betra liði þarna En jú, hún veist Svo ég búin að horfa á 28 leiki með þessu liði í ár Og ég vissi alveg hvernig þetta myndi enda skilur
Já,
takk Þú erum búin að vinna tvo
já,
En, þú veist, sko Það er ekki að það saga okkur að spila leiðinlega á fótbolta
Nei
En það er náttúrulega ekki að koma okkur neitt
Nei
Þannig að markið var ekki ekki Smallbone er, þetta er frábær leikmaður Að mínum að þetta, þú veist, búin að vera hann heilingi En já, þetta er ég veit ekki hvort það sé bara komin í eitthvað brunn frekar en eitthvað brekku sko.
Já
Og engin stíði sko.
En að Núnes, jafna leikinn fljótlega í seinna hálfleik En svo fær Leifbúl víti á 54 Ætla halda áfram að lega þér á orðið Gauti, hvað fannst þér þetta víti?
Já, já, svo sem sko veist, Mér finnst það heila bara bæði antökinu vera víti Þessi sagði var hann alltaf, ég veit ekki hvað hann er búin að gefa Þetta er ótrúlegu leikmaður Hann er búin að gefa held í 5 víti ára
Hann gerði þetta líki í fyrirlinu Hann gaf víti þá líka
Vist,
Gaman læri sér Arni Slott sko. Og enda og við erum alltaf fyrirlinu Þannig að sé Japan hann kannski er eitthvað
Já, veist
Mér fætt fyrir að víti soft sko.
Já, mjög, soft. Það er það sko En veist, svo er þetta bara veist, á Anfield Þetta er svolítið einföld ákvörðun
Pressan er öðruvísi
Og
Svolítið...
einfalla flöyta á okkur Vist, það er úgeðslega einfalt ef það er defitt við dómur auðvitað ferðu bara á Liverpool móti Southampton
og líka út
það er öllum drullu sama og það Southampton tappið 2004 leikum skilur
líka út því að húst, dómarinn flöytar vítið og veist, það er oft Því, þetta veist, það þarf að vera alveg augljóst og þú veist víti, þetta er soft en hann býður upp á þetta
já,
og út af því hann setur fótinn svona húst, í áttina og þarf að segja Núnes er klókur að fara niður við litla snertingu skilur.
Já, hann er reyndar að sjaldan sagt að Núnes er klókur sko.
Er að segja það
Nei,
og
hérna má gefa honum smá kredit.
Þannig að þú veist þetta snerist rosalega hratt við en Leópolis fyrirháleik var þú veist
kaðar.
Já, þeir eru náttúrulega staddir í þessu þú veist hún náttúrulega voru að spila ótrúlega erfiðan fótboltaleik í París.
Já.
Þar sem þeir voru bara í köðlunum í 87 mínútur náttúrulega Harvey Elliott kom og kláraði leikinn
Þetta er náttúrulega besta frammeist sem ég sé hjá fótbolslega í Allison þetta kvöld þarna
já,
í París
Já, galið Það var bara eitthvað petty check time sko.
Já, þetta er bara unbelievable og auðvitað er, veist, tekur það einmitt á bæði hausinn og líkamann þá er ógæslega erfitt að undirbúa sig í þennan leik
Já, líka það hann gerði kannski færri breytingar að bjóstu hann gerði bara eina breytingu í öllum eina í varnabreytingu eina miði og eina frammi og svo tók hérna bara þrefaldi hálfleik og krafturinn kom og hérna hann að þú veist já, þetta er bara, þú veist, eins og þeir Leopold er í þeir stöðu, þeir eru að rúlla upp deildinni eru í úrslutum hana við Karabókopp og eru í einvíð við PSG, PSG helgina bara hvíldi nokkra hans er marga leikmenn, þeir ætla sér að fara áfram og þessi leikur á
ég er mjög spennti fyrir þeim
þessi
leikur þriðutan verður líklega algjört konfekt
PSG verður að sækja sko
en það sýnir
kannski spila eins og gera
þér konu verður sagt, hún er ammali þannig ég verður með síman þegar við förum út að borða
en þannig er kannski, þú veist, að líka bara þú veist, þessi enska deild, þú getur ekki mætt og ætlar að gera eitthvað með hangandi hendi sko, það er líka kannski
þetta, sko, sorry að ég að grípa fram í þér en þetta leiðbúlið, þetta er bara, það er svo gaman að horfa á þetta leið, ég veist, ok veist, því miður, án gríns en ég menna, veist, á, maður heldur náttúrulega ákveðan með Liverpool því að þeir eru náttúrulega með búið að taka alltaf okkar bestu leikmenn
já, já, svona gegn tíðin, þið hefur verið ágættis uppeldi stöð
já, heldur betur, veist, en að því að maður hefur séð svo ótrúlega oft, skilurðu þegar Ferguson hætti, þá fór bara United í algjöld rusl og eitthvað svona skilurðu, Wenger Arsenal skilurðu en að slott hefur bara heiti ground running
já.
Og þeir eru bara betri bara mun betri en þeir kloppar skilur við, allan síðast árunni skilur
við algjörlega og líka bara, hann er rosalega góður in-game þjálfari
já,
hann er búin að breyta leikjum svo oft í hálfleik
og
ekki endilega með skiptingum, heldur bara með smá taktík og ég sá okkur það tölfræður ef þessi klassiska ef að vera bara fyrri hálfleikur spilaðar í ennskursöldin þá held ég að lefla verið tíundarsæti eða eitthvað þannig að þú veist Það segir ýmislegt svona kannski, já, bara mentality líka já. Og leikmennir, þeir vilja þetta gríðarlega mikið, maður sér það bara, hann að stelda með Sala, hann vissi ekki að mátti gera auka skiptingu út af mögulegum hérna, höfuðáverkum.
Já, einmitt.
Og að því hann vildi ekki kannski láta leikinn bara fokast upp.
En sér líka bara hvað hann er góður, svona mann sér skilur. Veist, hann er bara búin að setja nokkra að kalla bara á annað plan.
Já.
Veist, bara menn búin að rísa upp úr. Bara eins og Jesú á þriðja degi bara
skiljum. En erðu, hérna þeir eru orðin svo góðu vinir, mér finnst ekki nóg gott sko, hérna hvað finnst þér hérna, Gauti, áttu þið núni að vera á vellinum fyrir þetta mark sem hann skoraði?
Nei, burt með þetta, kvikindi
Þetta er ekki raukt spjald bara hengum heimi sko.
Ég bara spyrja spurning
Já, sko. Já, burt með þetta bara.
Það hefur verið heldur hægt
Það sparkaði svolítið í Walker Peterson
Já, það sko Já,
þetta er rosalega heimskulegt
en
þessi gaur ennáttúrulega alveg farin í skallanum sko.
Já, maður veit sem ekki koma að fær sko. Og svo far maður svona snild eins og á móti PSG og meina í setni hálfleik Ég bjóst að hann fær út af því hálfleik sko. Ég hef vilja taka á 5 út af því hálfleik en svo klárar hann þetta færi bara eins og einhver Lewandowski Harry Kane sko
honum 100 hann að færi við í alveg hann myndi ekki skora eitt
svona, já, svona. Hann er að hérna já, ég meina Liverpool er bara ég meina þeir eru með 70 stig Arsenal er með 55
þetta er svo sem búið sko
já, þetta er lungu
og þeim dugar hvað
en herðu, hérna
þannig að þetta er
maður tekur sjaldan einhver almennilega umræði Southampton en hérna fyrst þú ert hérna
really?
Gauti
já
þannig að ef ræða aðeins þetta Southampton
já, endilega
hérna það verður með 9 stig
Já.
Hvað, metið fyrir fæsti á einu tímabili er 11, heldur að þið sláið það?
Já, þú veist
Nei, þið vinnið einn leik heima
Já, ég held það, seint meiris vellunin er alltaf eins og sko að þetta er svo erfitt að setja puttan á eitthvað sko, en þetta er náttúrulega búin að vera bara katastrofa þetta, sko, við förum inn í þetta tímabili, búin að kaupa og þetta eru bara einhver fransbrauð skilur við, helmingurinn er ekki en þannig svona lengur skilur, það er bara búið að sjúka og vara ég veit ekki hvað er búin að gefa mörg veist, við byrjum náttúrulega á því að vera bara augljóslega ekki nógu góðir fyrir Premier League og spila þann bolta sem við vildum spila þá náttúrulega þetta er allt sjálfstyrst og leikmennum, svo kemur nýr þjálfari
sem, og þessi þjálfari?
Og þessi þjálfari
Nýpúr Reykján frá Róma
Mér varst það svo skrýta því að veist, það voru einhverjir aðrir þjálfara sem var að vera dara við, sem voru miklu betri kostur En mér finnst ótrúlegt að þessi hafi verið tekin En svo er náttúrulega veist, ég held að þetta sé einmitt síðast ánir sem hann verur En svo ferðu bara veist, það eru svona 5 leikmenn í þessu liði sem gæmist í annað Premier League lið
Já, hvað hérna er einhverjir leikmenn þannig sem að verða áfram í Premier League á næsta tímabili?
Sko, Harvot Bellis verður að fara
Já,
hann var eins og bara í Liverpool Ég held að hann væri, veist, hann hefur alla þá eiginleika sem að Sko, veist, til að vera það svona þannig sé veist, ég veit ég að það verður aldrei annar Van Dijk en veist, hann hefur alltaf þá eiginlega til þess að komast þar inn fyrst mér eða í eitthvað aðeins betra liðallana Kyle Walker Peters er alveg búin að sína að skilur í nokkur ára, hann er nóg góður
Vettur hann í deildinni
Heldur betur, Matheus Fernandes mjög skemmtilegur, þú veist
En tekur hann ekki annað tímabil bara í
Jú,
eða svona, er því fyrst tímabil hans með
Jú, þú veist, ég var mjög ég hef keft hann svo ógeðsloft í FM mm-hmm. sko,
hann frábær, ég sé hann bara tvið svara því en kannski ekki að liggja ekki við sagðan, hann var líka frábær í fyrirlinn hún til líf
Já, emitt, og svona alltaf að tala dibling, þú veist
Ég vona að fara ekki í tóttinum
Nei, alls ekki,
þú veist, hann vilja
vinna neitt þar Mér finnst mjög líklegt að hann verði, emitt, þú veist Ef að Leifupólætti að taka tvo leikmið, þá væri það mjög líklegt að hann myndi taka eitthvað
Hann er mjög spennandi
Mjög spennandi, örfættur skilur, er með svo ógeðslega mikið Svo, og veist
Hvernig er minn maður Leslie Okocjúku?
Hann er ógeðslega góður
Er það?
Já, ég fíl hann alveg í bótt, sko, veist og bara skrýta að hann er ekki búin að vera að spila fleiri leiki, sko En svo er þetta bara, og svona rannar smólbón og rannstel, veist, það eru eiginlega þeir leikmenn sem að, veist
Rammstæla frá falli í þriðaskipti
Já
Það er rosalegt
Það er hann að slá meðan sem að reyðas
Það styttist í það, er það ekki fjóru sinum Frekana fimm
Og svo eini annar leikmæðarinn skilur er Bella Kotja og Lallana En hitt á bara heima í Championship
Já
Rest
og, Já, já
Þetta er líka bara Sandton Því miður, þú veist að munur þurfa að selja Þú veist, þið munur reyna að halda í Kanski flesta En þið munur selja dibling og
Harald Bellis
Þessi tveir
Fer pottið
En þeir eru þessi Þú veist Þeir eru komið frekar óvænt upp Orða þannig að Plani var ekki að fara upp
Þetta er basically eins og afturlíka tímabilið basically.
Já, í raunni Já, algjörlega
Þegar við byrjum ógst eitla Svo komist við úr næsta seti Skilur við í Tökum fimmta seti playoffs Og vinnum playoffsið
hérna. En mér varst þú alveg telja upp Nú marga leikmenn til þess að vera með lið sem að gera betur heldur en það hafa gert
Í alveg sammála, alveg sammála
en það er kannski bara honum sem að var með það undan hann hérna
Russell Martin,
Russell Martin
að hann fór aldrei úr sínum gildum sammóti hvað þetta er lið sem er með flest það er lið sem er með flest mistök sem liða marki
já, og, veist, þú sér það líka bara eins og fyrirleikur á móti Liverpool, veistu, við vonum bara meira í honum en ekki
sagðum það líka bara hérna í síðustu viku þegar að Southampton mætti Chelsea sko. Southampton voru eiginlega bara betra lið þangað til að Chelsea skoraði mark og þá allt inn var 4-0
ég held þetta veist, þetta er bara svo ógeðslega einfalt að missa hausinn á þessum tímamóti, út komið nýju stig búin að tapa 23 leikjum ef þú fær markað, þetta ertu bara veist, já ok, hér við góð genn
já, hversu Jones hefur skorað eftir 12-13 mínútur það er þessi leikur kannski enda 5-0 ofnir, ég minna, tvær vítaspirnur og allt það en þú veist, þetta er alltaf bara þetta mentality að þú leður annar marki koma þá
er þetta búið
já,
þú veist, já, mjög einfalt að slökku á okkur en þú veist, á sama tíma ég er alveg þú veist, pirrandi að því að í flestum leikjum höfu átt sjens fram á svona 70. mínútu
bara sprungið
þá sprungið, bara, þú veist, það er eins og fitness levelið sé bara ekki meira
Bara að ráða eitthvað góðan fitness coach og það var
ég
góður
Já, ég er alltaf til
Já, það er að ráða gauta út Herði, já, núna verður ekki minnst á sáðandóna sem eftir eru á tímbilinu
Já, sjón til Ég næg að bóta ykkur inn hérna
Já, já ef þú hagað þér, þá farðu kannski bóð aftur Herði, förum í, já, annan leik sem er kannski Það hefði kannski aftur að vera til að þenni þessu stórleik umferðunar Þetta er lið í já, hvað, top 4, top 5 Top 5 held ég 3 og 5
Það voru 3 og 4 fyrir leikin
Já, fyrir leikin Nottingham Forest 1, fannst þið sitt í 0 Kallum við þetta sinna Dói Chelsea strákurinn, skoraði þannig frábært mark til,
þannig. Já, Gibbs White
Stórkvæði
sending Já, Gibbs White
Gibbs White
Alveg frábæri
Þú veit, ég er hann ógeðslega góður Þetta er svo skemmtir lið Þetta og Brentford liðið Þetta eru lið sem var svona neðri til þetta lið og veist, þeir sem eru neðarlega vilja vera
Já
Það ekki sér takum að spila sínum styrkleikum fara aldrei víki, aldrei út frá eitthvað það kemur ekkit óvænt þeir eru líka bara svo ógæslega direkt eins og bara sér sending og hann bara keirir á hann einn og einn með sjálfstörð þetta minnir ekkit það er ekkit ósvipað markinn sem hann skoraði á móti Liverpool nema það var bara hinum meginn frá og ég meina þetta er fyrst skipti 30 ár sem að Forrest vinnur City Guardiola tapir fyrst skipti á móti þetta er bara City liði bara aftur Bara
þeir voru ógeðslega leiðilegir svona leik
Bara viku eftir viku
Bara falla á prófinu skýt,
Bara falla á prófinu enn eina fyrirna Komur fimmta
Þetta er rosaleg Meina við getum séð Ef að borum á þau unni í dag Ég meina nú er Brighton einusti og eftir City Þú veist þetta er Það verður styrlu bara þá að því Að verða fimm sæti sem að munu mjög líklega að gefa já. Champions League
þannig að og það er nefnilega það sko, takkinn þarna er svakara
þetta sko. Eru basically níu liðast lastum þetta og þú, ok, áttalið, þú, þú getur náttúrulega bara skráð Liverpool út núna, skilur við en þetta er
veist, bara topp níu á sjensu að vera, í to- að vera, á að vera
þannig veist, í þetta eru þrjú stig frá fymta til níunda setis
en fáum líka bara Arsenal Chelsea í næstu umferð
einmitt
veist, ef, Arsenal, ef Chelsea vinnur það að þá það er eitthvað fjórum fimm stigum eftir Arsenal og forrestunum sinna er einstig þetta er, það er hellingur eftir
svakalegur pakki
það er alveg tíu leikir eftir og það er nóg af sögulínum eftir Hudson Odoi, mér langaði aðeins að hérna að því hann skoraði þetta mark þetta var gott mark hann var náttúrulega ungstirni hjá, hjá Chelsea menn við vorum að búa stuði að hann var bara næsti Hazard eða eitthvað, svo varð ekki alveg alveg úr því en hann er hann kannski svolítið að sýna núna sko, svolítið hans hvað potentiali sem hann hafði
mér fannst hann afskrifaður alltof snemma
já.
Hjá Chelsea fannst mér
eins og bara svo annarkveð leikmaður sem spilaði fyrir Chelsea líku en þetta er oft bara með þess að ensku stráka það láti svo mikið með á bara leið og þeir koma upp eins og Störling á sínum tíma
já, já.
Störling er rétt orðin 30 í dag um átt okkur á því að hérna Colum Hotsum og Dói búin að rullast einhvern veginn á milli liða hann að færa hann bara traust
hann er bara 2000 model
já, og já, já akkurat þannig tvö, og hérna færi traust, er já, að spila einfalda fótbolta það sem hann þarf að vera direkt, það sem hann er góður í og hann sýnið það bara, búin að sýna svona, hverjum, þriða hvert leik í vetur og ég meina ef það nátti ekki að fórist fyrir meistaraldina þá var þetta bara frábært fyrir hann
já,
og fleiri
ég held að það sko, er algjört möst fyrir Forrest að ná meistaraldasæti því að ef ekki þá er þeir að fara að missa svona helmingin á svo liði
sko, gætu mist þá kannski svona hrygginn þeir gætu mist Murillo og vörðinni Matt Sells er besti markmaðurinn í deildinni sem búin að vera á þessu tíðumbili sko.
Ég hugsa Hudson og Dói var líklega að fara Gibbs White var líklega
að fara það má ekki gleyma því, Hudson og Dói, við erum að tala um þetta frábært tíðumbil, hann er bara að skila sömu tölum og hann var að skila hjá Chelsea 18-19
já, hann átti þann eitt hann átti þann að tíðumbil, hann var mjög góður, en svo meittist
hann þetta er alveg bara, hann er að skila sömu tölum og hann er búin að gera síðan þetta tíðumbil
þetta er bara eins og segi, menna, og svo er þið líka bara með gríðlega metnaðarfullan eiganda
já, en á þessu tíma viltu fara, þú veist, eins og gefst svæð mér finnst ótrúlegt að, þú veist, ekkert lífbúr pekanum, bara fyrir svona þrem
hann er einhvern veginn stræka með eins og þegar var í Úlfunum, svo fyrir hann til Forrest hún líður heldig vel að vera stór fiskur lítiltjöld
já,
og ég held auðvitað getur hann tekið næsta skref en það er spurning, þú veist, það þarf að vera þá rétt lið ekki Tottenham eða
Newcastle
en ég sé alltaf Tottenham Nei, já, Newcastle geti verið spennandi kostur
mjög spennandi
kostur en er Newcastle meðlega skrif fram á við heldur en Forrest
eins og það er ekki þú er náttúrulega
með mikil svona heilt í
þú er með fanbase
og þetta þú ert líka með peningana og svona skilur en já veist, já mér finnst þann svo ógeðslega spennandi í svo langa tíma og hann er orðin bara stjarna
já
Ég held að ef að Forrest verður í meistaradeild þá verður hann áfram, þá verður það allir áfram þú veist, það er bara annað gali af því að þessi segir, þeir eru með hérna, eiganda sem er bara öflugur, þó hann sé rugglaður að hérna, hann þú svíkur hann ekki, sko
Nei, þetta er líka bara all leikmenn sem að einhver lið hafa ekki nýtt og bara fengið bara survival kitið
veist, Óla
Einar skilur Nico Williams
Antoni Elanga í United
Elanga Ten Hag bara takk fyrir og bless
þetta er allt gæra leik
Chris Wood maður
Gibbs White
það er náttúrulega bara skemmtilegasta leikmann í deildinni sko.
Já, ég meina hann skorar ef hann skýtur það er bara þannig og hérna og meina ef bara sitt í ég meina þú veist, þeir vinna engan til jú, mögulega FA Cup, ég held ég gæti nú klára það, en ég sagði fyrir nokkur vikum að þeir eru 100% top 4, en að því ég held að myndi einhvern veginn byrja, þú veist, pick up fara að vinna leiki og það er bara er ekki að gerast.
Þetta er kannski smá hot take en ef að hún myndi skipta á strækurunum í, hérna
Holland og
Wood Já, Wood Væri sitt í eitthvað að vera um stað, þegar?
Já, þú getur fært held í bæði rök með því og móti
Já
Þú veist, Hólandin, mér hefur fundist sitt í bara að spila illa upp á Hóland allt tímabili
Sammála því,
þú veist,
en þú getur ímynd að ef að Wood væri í boxinu að því að mér finnst Wood betri í boxinu
Já, en Hóland er samt bestur í boxinu Þú veist, þegar hann vill vera, þú veist, hann er að skora sér skrapp í mörg
sko. Já, ég veit það, en þú veist, ef þetta flingjónum inn, þú veist, Bróinu væri með, þú veist, að setja hann á ennið á Wood, hversu mörg
er bara margir leikminn sýtti sem eru virðast bara að vera sprungni
já, allar þessu stjórnur, ég meina Phil Foden þú veist, ha?
Nýtt umhverju, ég held að þau eru nýjan þjálfara og þú veist, þá er ekki að gera taka Guardiola sem slagur þjálfari ég held bara, þú veist, maður vera með sama þjálfaran svona lengi og sérstaklega bara frá því þú varst ungur og hann er búin að móta þig sem leikmann, ég meina, maður er búin að heyra Phil Foden sem var 18 ára og hann var alltaf að koma sem bara byrjar hann ekki tímabilið og er einhvern veginn ennþá ekki að ná leik eftir leik eftir leik og er bara heillum horfin eins og maður kannski orðar og ég held og að þú veist, ég er ennþá að því að Guardiola muni hætta en Gulli hitti Gulla Gullvinn minni gær og hann sagði nú ekki hann er því annar lengur bara en ég held að Foden þurfi bara nýja áskorun.
Já, ég held að það séu líka bara mjög margir hana. Ég held að Guardiola er búin að bara krista allan safa úr öllum leikmönunum sem hann getur kreist.
Já.
Þú veist, hann er bara búin að fá allt út úr því sem hann er búin að...
Og þá er þetta bara þessi spurning, ég meina ég byrð gríðlega virðingu fyrir því að Klopp hafi hætt á sínum forsendum, hann hefur 100% verið hann þreyttur að eigundurum og allt þetta, en hann hættir einhvern veginn sínum forsendum og mér finnst Guardiola alveg geta það, en svo er spurning hvort hann sé bara ómikill eða þú sé egoisti eða þú veist bara, veist, hann er náttúrulega gríðlega slótt
pers hann er
búin að vinna allt og gera það oft og hann er búin að, þú veist
hann er náttúrulega gangað gegnum rosalega erfiða tíma
hann þarf líka kannski bara
það er nýtt umhverju, það eru fleiri
ef það eru dæmdir og fá eitthvað svaka þannig að stiga mínus sem að hljómar þú veist, hann og flestir sem að eru að því eru að það muni gerast ef það eru dæmdir fyrir hann þá?
Já, alltaf og margir með honum
ég held að þetta sé bara eins og sé þetta er náttúrulega erfitt að vera í svona óvissu líka fyrir félagið, bara í heildsinni ég held að finni fáið til með þeim því miður, þú veist en ef það verður svo bara ekkert gert þá er ekki hægt að tala þetta lengur, og það er bara flott ef það verður dæmt þá þarf ekki að tala þetta lengur. Þannig að þú veist, það er mjög spennandi eða þú veist, bara spennandi, þú veist, það er alltaf bara mjög athyglisvert að sjá hvað mun verða af því að félagi stendur og fellur með þessar ákvörðun sem verður tekin varandi mínustig eða hvað þetta verður sko.
Já, taka Juventus og er ekki droppa bara hennir tverdildir eða vera bara brunótsala
Kalsjópoli,
Englandstæk Þannig að þetta er
á þessi. Já, þetta er ótrúlega spennandi hvað mun gerast og maður verður til að fá svör alveg
já,
en liðir í frjálsum falli
það er bara andlust.
Já, það er 28 leiki búnar af ennskólastöðinni og Nottingham Forest er í þriðja seti 4 stigum á undan Manchester City.
Já, þetta, já, veist, það er
sko, singin, sko
engin sagt mér þetta fyrir
Nei, tímabil, sko. Það voru flestum sem spáðum falli.
Já.
Ég held mögulega meðlarnas ég. Ég ætla að kíkja það, en ég ætla bara að sleppa því. næsta leikur, við hérna, það fór að leikur fram í dag klukkan 2, þar sem að Chelsea fekk Leicester í heimsók. Já, þetta voru mínir menn hérna að taka móti grútlilegu liði Leicester. Og já, grútlilegt lið Chelsea rétt svo vann 1-0.
Já, þið fögnuðu líka eins og englandsmeistari í lokin. Það var bara þungu fargi létt. Já, og Mareska var alveg trilltur eftir leik.
Ég slökkti fljótlega og ég var að fara að gera.
En það er mikið, menn það er þessi meistaraldar bara, það er náttúrulega bara eins og var ekki Wenger sem talaði að vera svo titill á sín tíma. En,
já, við segjum það ekki Chelsea.
En Chelsea liðið er heillum horfið og hérna kannski alveg heillum horfið en
þetta er slagt,
en Cole Palmer
hann var ógeðsla lélur í dag
hann er búin að vera umurlegur í svona 15 leik
búin að vera lélur upp síkast en þetta var hápunkturinn á hvað hann
klúra víti, fyrsta fellinum og þinn maður, Cucurella
hann var frábær,
hann er að hjálpa ykkur
með Sancho líka góður í dag
Sancho var endar, sérstaklega fyrir hálfleik
mjög góður fyrir
hálfleik
ég bara áttum ekki að Pedro Neto sé upp á topp og eitthvað
Það hefur gengið vel svona, já, þú veist, af því sem við höfum prófað eftir að við mistum alla strækjarina eða alla báða strækjarina okkar í meðsli hérna, þá erum búin að prófa en Kungu prófa Palmer, það sem hefur gengið langbest er að hafa netoðan upp top
Þetta er líka svolítið on-off núna fyrir Chelsea að þeir eru að fara í svona mini úrslitaleik við sjálfan sig á móti Arsenal næstu helgi þeir getur komið sér nær þessari baróta því eins og sé ef það er eitt sæti bóði versus, þú getur verið að berjast annað, þriðja, fjórða og fymta seti þú veist, það gefur svo mikið, þannig að það er bara stórt
test,
fyrir Chelsea
risastórt og bæði lið ekki að spila sín besta fótbolta, þannig að það verður mjög áhugavert hvernig
hvernig sáleikur fer en já, já, kannski eitt bara sína, einmitt, Cole Palmer lúraði sínu fyrsta víti á ferðinum hann fyrir þetta var hann búin að skora 12 af 12
Þarf hann ekki, hafa hann svo tekin út af já. Þarf hann ekki bara að fá smó kvíld líka
Jú, ég er búin að segja það eiginlega síðan í janúar sko.
Við finnst ótrúlega þetta, menn fari ekki burnout bara svo kennara
stjæt Þetta er einhvern veginn, hann er, sé, hann er búin að vera bara Veist, hann á ekki að vera svona lélegu sko.
Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega bara besti leikmaður í liðinu
sko. En þú, þú veist, vantar þetta ekki bara, þetta er ekki bara reynslileg sem að reska bara herði, taka svona jöxlina á hann og segja herði, hérna
Þú taka aðeins út í
tvo leiki Þú búin að spila við Soundon Lester, síðust þeim hérna leikjum Hann er ekki skoraði þessum leikjum, klúra víti í dag, næsti leikur, Arsenal Tekur hún til liðinu eða
Ég hugsa hann spilar á móti Arsenal, hann fær að hvíla á móti FCK á 5. Ja.
Þetta er bara eins og sé, þetta er hann vantar eitthvað þarna og það er eitthvað sem er að angra hann bara eins og sé, þetta er komið á andlegu hliðina og maður sé það bara á líkamstjáningu og allt sko.
Og sé það líka bara þú, hann er skjóta á frá, þú veist, lélugum færum fyrir utan teginn og hann bara vill fá þetta mark
skilur. Orðin svolítið desperate í því sem hann er að gera svolítið sko.
Þetta er búið að marka þurð og hann er að líka á honum sko. En hérna, en já, eins og þú segir, krulli minn, hann hérna
Hann er bara bergjúr
Hann er að halda okkur á lífi
Góður
bara, þannig að frábært mark Þetta var það margir á netinu svo ég voru líka Líka svo við svona Marcus Alonso mark sko. Þannig
að það er svona Hefnismark eða ekki
Hefnismark?
nei, nei, en svo ertu bara með eins og sé Svo, ég horfði svona meira á tóttur en borm Og það var meiri fyrir augað
Já, ég, hérna, ég bjóst nú líka við því að þið, Þannig að þið myndu taka hinleikin
Ég horfði á,
Þeirra, ég slefti bara tóttunum borum á því, ég gerði það fyrir því
Já, dagum. Ég horfði nefnilega á þennan sko
En þannig að
En Didi góður, en Didi mjög góður
Já, hann er mjög góður svona, hann geti haldið áfram í Premier League
Þannig að hvarf að koma aftur sko. En Lester er allan að gefa það fram að Rút þarf ekki að vera að svitna yfir starfinu
Nei, sem er ótrúlegt
Lester fór óvart upp líka
Því að sko þrátt fyrir hversu hérna óvartu
Já, ég, þú veist
Mareska var með á bara
hérna bólinna þurfti ekki að fara upp
en
með liðið sem er í búið
hérna, letta lestalið með að við hvað Chelsea voru liðleir í svona leik ég var samt aldrei hrættur að við vorum fara að tapa eða að gera játtur í svona leik
síðan tíu mínna voru svona
þeir, voru með... þeir koma svona aðeins rétt í endan en þeir gerðu ekki neitt
nei, þú voru aðeins hrættur verið fyrri en á sama tíma var þetta ekkert skilur
Nei,
þú veist, þú veist, eins og þú segir þú veist þú varst með sem er Robert Sanchez í markinu og þú varst aldrei reddur skilur
já mikið sagt sko.
Já það er
það
mikið
sagt mjög en, mikið sagt
já en já mér veist þetta svolítið einmitt þú veist það er svo mörg lið sem að eru bara svo dauð eitthvað það er svo mikið deyfð yfir sum liðum í deildinni
já já
nóg spennandi þú veist mér sorry að segja en þetta er ekki þú veist ég sándómaður en það er ekki gaman að horfa þetta lið
Nei, Nei og þú veist, já, einmitt, það er kannski annað punktu líka Robert Sanchez var settur aftur í markið Hann var búin að missa sæti sitt í einhverja tvo mánuði En færi það aftur núna
Þetta getur orðið Chelsea að falli í mestaraldabaráttu Bara þetta markmanns vissan, sko, því miður, sko, eða, þú veist, því miður fyrir þig
Já, og þú veist
Og stuðnismenn Chelsea
á meðan eru, sko, hérna, Georgi Petrovic er eitt besti markmaður frönsku úlsetarinnar og Kepa Arrizabalaga er
hann markvar, er frábæra tímbil
það markvar í Bormóð þar sem að, þannig að þeir eru að spila rosalega vel
en það er líka en það ekki það menn þau þurfa oft að fara í önnu lið til að spila betur og ná næstu skrefum og,
já og ég er ekkert að segja Kepa eða Petrovic séu bestu markvar í heimi en bara þessi ákvörðun að taka að Robert Sanchez og Filip Jörgensen skildu vera markmenn tveir fyrir Chelsea á þessu tímabili það er náttúrulega bara, það er bara rannsókn
Filip Jörgensen er alveg ágætis markmaður
Hann átti hauskupu leikinn á Íslandi eða ekki?
Jú, en á sama tíma veist, þú verður bara að taka ákvörðum hvor startar, veist, þetta er ekki holt fyrir
Hann er líka búin að segja þegar þeim spurður, þú veist, já hann verður í markinu svo næsta leik var Jörgensen komin í marki svo tekur Jörgensen nokkar leiki og hann segir já, hann er núna aðmarkmann svo sannsins komin í marki, þú veist
Það er rosa margt með Mareska sko, manni finnst þið svo hérna hann þurfi, sem hann þurfa að læra þú
veist, já, þetta er bara reynsla
já, þú veist, algjörlega, veist
þetta er bara reynslu leysi í deildir að bestu og með topp lið og allt þetta og Chelsea er samt á betri stað heldur maður kannski þorða vona, ég meina eftir svona algjört hafar í fyrra með Pochettino já, og svona
og streikana
hann er komin stöðuleiki að einhverju leiti
það er einhverju sem vilja meina þannig að þetta hafa verið betra undir Pochettino í fyrra ég,
ekki skipulegt ekki skipulegt séð þú horfir
á við áttum hann að tvo góða mánuð í lok tímabils sem að voru góðir undir Pochettino en annars bara þú veist gleymdu hugmyndinni sko. Nei og það er líka það sem hefur verið mjög vont fyrir lið er að missa Jackson og þá á sama tíma vara framverðin okkar Mark Yu út með það og þetta system hjá Mareska það hefur sýnt sig að virkar bara eiginlega ekki án þess að hafa streikir Jackson er ekki bestur framverði heimi þó ég sé reyndar alveg svakalöðu fan af Jackson en þá gerir ég mig fulla grein fyrir því að Jackson er ekki bestur heimi en það maður sér svo rosalega á liðinu þegar hann er ekki sko.
Það er veist, eins og bara á flest öllum liðum veist, þegar hann vantar streikir þá er bara rosa erfitt að vinna líki oft
já, algjörlega þetta er bara, eins og segja, systemi hans virkar með frammeir eins og flest systemi eiga að gera já. Og hérna, við sjáum bara Arsenal líka, ég meina það er alveg ströggl þó að Heisús og Havert sé ekki frammi og hérna, svolítið hægt og já. Hérna, marklaust og hérna
svo, á sama tíma finnst mér svo skrítið veist, þetta eru, ok, tölum bara áttur Arsenal og Chelsea, þetta eru tvö lið bara sem eru í álur baráttu að verða betri og þeir fara með þessa streikara svolítið og svo ekkert fyrir aftan þá
það er algjörlega bara mjög góð punktu bara eins og sé, sérstaklega kannski með Arsenal að fara aftur inn í tímabil með Havertz og Heisús kaupa ekki
kaupa bara miðumenn
já, kaupa bara miðumenn og bakverði og, veist, þetta er, eins og sé, þú verður að skrifa líka á telvarana
já, mér finnst aðalega skrítið hjá Chelsea að það skildi ekki það hafa verið gert í janúar Ég skil það í sumar sko að því að Jackson átti náttúrulega bara nummer eitt og Nkunku var hugsaður sem góður bakk upp í strækir
af hverju er hann ekki fram á því skilur?
Hann hefur verið prófaður í framherjum í strækirnum og þó nokkur sinnum og hann getur það ekki
Nei, en,
hann, er, sko, hann, er náttúrulega... þú, hann er góður leikmaður hann er, sko, þetta væri bara eins og setja mig í strækir sko. Hann er svo ógeðsla lélugur í strækir sko.
Já, hann er frábær tíja veist, eins og hann sýndi í bundeslíkunni
Það er bara hlaupaðis og Já, koma sér í hálfsvæðin og fá boltana það sko.
Bara seta, þú, það er einmitt það sem ég er
ekki eru góður kantinum heldur
það sko, betri en strækir
já, betri skarri. En samt ekki veist, sama vill út úr húnum
það er einmitt það sem var hluti að vona til kannski núna er að Palmer fá kannski smá kvíld og en Kungu verið kannski bara hluti prófari tíðinni
já, það var ekki villust
já, en sigur er sigur, ég tek þessu og við erum enn þá í þarna í þessara Champions League baráttu FCK á fimmtudaginn, það verur spennandi, það verður allir horfa það já, þá er það svona minni leikir eftir en við skulum fara yfir þá það Brighton sem að vann 2-1 á móti Fulham það var
alveg börsar
drama í lokin hana
er ekki Brighton með fjóra í rauninindildinni minni er ekki ljóða mér þeir einusti eftir sitt í eftir að hafa verið í tíundarsæti fyrir nokkrum þú veist, ef þú tengir saman þrjá fjóra leiki
skrýti hljóð í gangi núna já, þú mást að segja með
fjóra leiki
já, ég held að það ekki já, að hérna, þú veist, nara tengið þú þeir eru að stíga upp á réttum tíma þeir fóru í smá lægð þarna og eru að stíga upp og
skemmtir hljóð bara
já, bara, en, þú veist, kannski líka bara svona var svolítið að falli líka kannski, ég held með þess þjálfarinn búin að breyta taktíkslega betur núna í síðustu leikjum og er að leifa að vera aðeins frjálsari og hérna, og það hefur bara sýnt sig og þeir eru einu stuð eftir sitt í og það er stutt í hérna, fymta, fjórða, þriðja
sendi,
þannig að liði eftir að spila held í flest innbyrðis líka þetta verður algjör veistla
Fúlum líka alveg góri í svona leik Heimines kom þannig að Fúlum yfir og hérna bara gott svona klassíst Heimines framir að markið honum sko
hann góður
Van Hekka mjög geggja skattnamarki og Van Hekka
hann er góð sko, hann er proper góð
hann
sparkaði svolítið sko. Með haustum hana sko.
Mér finnst þú margir þetta er alltaf að enn eitt árið er breytun að fara með svo skemmtilega leikminn inn í þetta veist, og enn eitt árið munur að vera kroppað úr þessu liði
já.
Vel
það er kannski ekki þinn á mestarhaldarsæti það er alltaf að vita
hvað já, reyndar.
Þetta er bara ég meina, þetta þeirra leið, þetta er prógramið og þeir vita og stuðnir sem ég vita og já, allt það þannig að
spennandi þjálfara, hú veist
ég hefði 31 árs
já,
þetta er svolítið, ég talaði með að varandi Nordsjælland og annað, þú veist, þú veist að fytti hugmyndafræðina, hugmyndafræðin þín
já.
er ekki, þú ert ekki fara að koma með þína hugmyndafræðirinn inn í félagi.
Nei.
En þú vinnur með hana og þetta er bara stórkostlegt að sjá þetta lið einhvern veginn vaksa og vaksa og vaksa.
Mér finnst þetta ótrúlegt að, eins og bara United og svona, af hverju taka þær ekki þessa fíl,
Er ekki búin að heyra í njósnurum Brighton?
Af hverju ekki einhver alltaf búin að bara heyru, ferða þess meir pening hérna, bara ferða þess norðar á landið og kvotu bara að vinna með okkur og gera þetta bara sem út að gera akkurat þannig hinn.
En svo er þetta, þú getur ég ekki gert það með þessi stóri lið út af því að þú þarft að vinna, titla og
þarft að áhuga. En ekki að gera
það. Nei, fyrir utan það, hann að þetta er alls konar maður.
Já.
En það er, það var síðan í lokinn hann alveg 9000 hvað, þá bara á
5.
Já, 9800 mínútu er markið skorað en á, við vorum komnir alveg bara á síðustu mínútu uppbúti tíma þegar að Brighton fær víti, klárt víti, það þarf ekkert að deila um það, kjánalegt hann hjá honum, Andersen, já. Og Jó Pedro sem hafa búin að vera yðin í leiknum, hann hafa búin að vera mjög sko, þannig, busy og þannig bara já, virkilega góð leikmaður, hann klárar úr vítinu og mér varst mér skemmtilegt að sjá hérna þegar var að flautað af, sko, glottið á honum, sko, hann var svo ógeðslega ánægði með hann að sigur, sko.
Já, þetta var bara, bara hver sigur kemur þeim nær einhverju markmiði og markmiði er örgulega Evrópa en núna er alltaf einu markmiði bara mestaradeildi, já, ég menna þetta er bara Það er fljótt að breytast.
Já.
Ég myndi eitthvað það, þú veist, segjum sem svo, þannig að ég ætla að gera svolítið, byggja svolítið svarta mynd fyrir sjálfa mig, en bara svolítið skemmtilega fyrir deildina, að þessi lið sem er að berjast um þessi sæti, að það var í Brighton, Newcastle og hverjar,
Villa,
sem kemist inn í 3, 4 og 5 sæti.
Geðið mig fyrir eitthvað Forrest og
hérna. Nei, já, þetta Forrest.
Og Bormoth, ég rosalegu Bormoth.
Já, ég er sammála.
Æðislegt að fylgjast með þeim spila.
Ég er sammála, sko, Forrest og hérna, já, Forrest, Bormoth og
Brighton, hefði ekki?
Og Brighton.
Ég var, eins og þegar, Bormoth liðið hefur heilla mig mest á þessi tímabili fótbollilega síða.
Ef við hendum þeim hana í 3, 4 og 5 sætið, það var í helvitt skemmtilegt, þannig að þú veist, þó ég vil nú vill hafa Chelsea í þessu líka sko, en það var mjög skemmtilegt svona.
Það er stórlegin bara farin,
það var rosalegt, það var bara sturla, bara heimsmynd, enska myndin bara breytist á einni nóttu eða eitthvað svona gerist, ef að sitt í Chelsea missa af sæti.
Við finnst það bara ekki alltaf ólíklegt heldur.
Ekki svo stannir í dag.
Nei, eins, bara, eins og liðin er að spila.
Já.
Ég myndi ekki tippa gegn því.
Chelsea og City er að spila verr og leiðilegra heldur en Bormoth og Brighton.
Ég er mjög hrifin af Bormoth
liðin. Þannig tala Liverpool, ég held að Liverpool sé eina liða af þessum stóri sem hefur farið og unnið á Vitality veldinu á þessu tímabili. Þeir unnu City, þeir unnu Arsenal.
Já.
United held ég, hvort er ég eftir að spila við það veist, þetta er ekkit grín þetta lið og það er að fóru Old Trafford og unnu þar 3-0 sko, annar ári í röð og Iriola er bara opasta spennandi þjálfari og hann er að gera þetta með vangbordi lið að mörgu leiti líka veist, menn hafa verið að detta út hann er ekki að vælu meðislega eins og sumir gera, þannig að veist, þetta er bara ótrúlegt afrek með
fylla bara vel upp í lið veist, skilur, og það dettur ykkur út að kemur maður í mann stað
þessum bara tilbúin að hlaupa, bara tilbúin að djöflast tilbúin bara að leggja sér þetta mörkunum þannig að hérna, þetta er 15 smána völlur held ég þetta er bara ótrúlegt
bara skemmtir lið
hafa ekki séð, þegar voru allir meittir þarna, þá voru þeir í VIP-inu sem er basically bara einhver stúka, bara svo svalir svona í hotninu á vellinu þetta er bara allt fallegt
fyrst við erum að tala um Bormoth þegar við ekki þá ekki bara að taka leikinn sem var hérna í dag líka, klukkan 2 á Tottenham 2, Bormoth 2
Klaufar. En vel gert hjá Tottenham að koma tilbaka eftir þeir voru bara ömulegir, þeir voru bara óbóðslega slakir.
Já, nú segið þið mér, ég hef bara að sé að hæla
en svo er þetta bara með mér
ég horfði ekki á leikinn
lið er að svo langt ég var frammi og Son var og hérna Romero komin í vörnina, Vicario komin í markið þegar alltaf með ömulegan bakvör sem heitir Pedro Porro hann er ömulegur, saman má segja Bissouma, þú veist, mér finnst hann bara og hann og Sar og Bentancur þetta er alltaf hægt
Sar er góður finnst mér
já, ok, ég skal vera ósamlega þar en, veist, þessi þriggja manna með því á tóttina gengur ekki upp
Nei. Mér finnst það óvarnasinnað
maður matið svona bekknum Taktu Bissouma út, hendur Matheson inn og vertu með Sarr og Bentham.
Er Matheson heill?
Já, já. Ég meina, hann spilaði 30 mínútur. Spilaði hann þá bara 60 mínútur. Nei, meina, hann búinn að gera allt tímabilið.
Bergvall
kominu, ég hálflega með. Já, í sammála því.
Mér finnst ótrúlegt að byrja ekki með James Matheson þegar þú ert Tottenham.
Þetta er ekki, það er bara,
hvort hann fari bara með, þú veist að þeir eru búin að vera að ströggla. Hvort hann fari bara með smá varnar sinna skipulag inn í leikinn.
Töpum myndi aðsetu Almar. Tottenham er, Tottenham og United eiga basically að droppa Prem og setja allt sitt púður í því að vinna Europa League sem gefur þetta sæti í meistaradeild.
Já, já.
Ekki, úst, en þið tapa myndi aðsetu Almar á útivelli, come on.
Já. Það er ógeðslega slagt.
Þeir vinnaðu kannski 5-0 og 5-daginn, ég veit það ekki. En þetta er bara, þetta er ekki gott sko.
Já, nei. Ég er ekkert alltof hrifin af þessum andskur sko.
Ég er búin að vera að segja það, næstu ég bara að segja hann kom sko. Þetta er mesti frot sem ég hef séð þessara deild sko.
Það er ekkert að frétta því að þetta er, og horfir svo sem á þetta lið bara á pappir, þá er þetta gott lið.
Já, já,
rosalega búna... margjúst, vörnin mjög spennandi nema kannski porróin.
Hann er hræðilega, en Udogi er að koma aftur og ég ætla vona að spila honum frekar en
Udogi, Vandi Venn, Skiluru og hérna, Romero og veist, við Kariu góður í markinu, Sarr finnst með góður, Bergvall spennandi, Matheson góður, Skiluru, Son,
Kulsefski,
Solanke, já, veist, þetta er Kulsefski en það er ógeðislega góður.
Það meitin um það.
Já, en veist, á saman tíma, veist, þá á að koma maður í mann stað, en þetta er eitt af þessum liðum sem bara að
Brennan Johnson
snabbi. Þetta er bara stórt
Samlúti, en þetta er bara þetta er einhvern veginn saga Tottenham bara, veist, bara í lífinu veist, þetta er bara erum meðan ruglaða völl og veist, menn mæta bara og eins og þau tala um bara er hvað völlurinn er flottur veist, það er einhvern veginn, Beyoncé er með 5 tónleika í sumar og bara hann hérna hann sköldlótti með fullri veringi fyrir sköldlótti
já, poppi
hann hérna hann er nú ekki eigandi, hann er stólið með nafnið hérna
það er Leifi
hann er bara að telja peninga fyrir hérna vini sína sem að eiga þetta þetta er eitthvað bara þar
já, mér finnst þetta bara, veist, ef horfir á ef mér þú svo segi, bara síðustu ár horfir á Tottenham og klubbin, það er ekki eins og að hafa ekki haft leikmenn, veist, mér finnst bara
röng við leikmannakaup og...
það hefur verið oft þannig flengt þessu fram, svona fram og tilbaka á mismunandi lið, er þetta bara the dictionary definition of Project Nothing?
Já
einhver leiti
en mér finnst, sko leikmannamál í dag finnst mér að hafa breyst í þeim af því að mér finnst þeir vera að gera vel þar
yngri
já, yngri, betri fyrir leikmenn að mínum mati og þú veist, þú er náttúrulega alltaf eitthvað hittimis en á sama tíma finnst mér ekki svona alvarleiki í að ná árangri aðna mér finnst þeir bara að vera sáttir með eins og þeir eru
þeir voru með Mourinho og Conte á tímapunktum átt okkur því og þeir unnu ekkert Mourinho er rekin áður en hann spilar úrslæki hann er kannski unnið hann. Það er aldrei verið gegn Mourinho í
úrslitaleik
þannig að það er alveg búið að reyna ýmislegt en þetta stranda svo aftur á þeim tímum þegar það var þá á einhverjum svona leikmannakaupum sem að lefi bara neða endur og mikið
já, svo líka,
og svo henda er einhverjum 50 miljónum í einhvern
svo eru Tottenham stuðningsmenn sem er alltaf svo uppteknir af the Tottenham way að spila fótbolta sko,
hérna,
þannig að þoldi ekki Conte og Mourinho því að þeim fannst það ekki vera þeirra leikstíl
en
síðan
núna,
síðan núna fáðir þannig eitthvað svaka skemmtilega en fótbolti á Postu Koglu og sér hvar eru þeir?
Ég menn þeir eru ennþá að fagna sigurinnum á Liverpool síðan í fyrra hann að þeir eru inni og börnin mættin af öllin og þetta var fallegt og þetta þegar voru teimum færri og voru með háa línu á móti
með Chelsea,
Já.
Það er sko hérna
þannig að menn eru ennþá að tala um þetta
já, þeir töpuðu þeim ekki báði sko
já, ég vil segja það, en þeir tala um það þeir voru ennþá með háa línu út að þeir voru einu með teimum færri
það segir, þú veist, ok sko, ef þú ert Tottenhammaður, þennan kæru hlustandi sem að fannst það ógeðslega cool að vera með svona háa línu þannig á móti Chelsea þegar að, þannig í þessum fræga leik þau voru tveimunum færri sorry, þá eigum við bara enga samleið sko. Þetta er sko, þar sá ég strax í þeim leik, þá fattaði ég ok, Ansi Postecoglou veit ekki hvað hann að gera
En þið gerðu vel þetta að koma tilbaka og þeir eru í 13. setið áfram
á saman tíma er þetta börnmúlið bara ógeðslega spennandi veist, ég er svo hrifin að þessu vörn þeir eru með svo ógeðslega skemmtilega
leikmenn
hausinn geggjaður
sendingin hjá Kerkes í markinu nummer 1
er rugglis hann er þetta tímabil topp 3 vinstri bakur í deildinni.
Já.
Ég ekki bara topp 1. Já. Ég þúst ég án gríns, ég meina hvar hann og hvar hann og hvar hann og hvar Guardiol.
Já. Fyrst Kukurea.
Já, Kukurea, já. Einmitt.
Já. Maggi þú Maggi sem getur
leitar hann. Þúst Marki, hann vinnur boltana á miðjum allar hlemmig sínum. Keyrir bara play bara beint upp bara direct.
Já.
Vist, og hann sé hlaupið á fjær lengst í burtu í staðan að margir hefðu haldið áfram farið nærteknum, hann bara sveifla vinstri fætinum og það finnis er sturlað hjá honum Tavarnier sko.
Sabarni hann sem var með rautt í dag bara geggjaður leikmaður skilur
hérna, þetta er bara, sé, já
innkaupa stefnin hjá Bormoð þeim, þú talar með Forrest hvernig þeir taka svona rejects Bormoð, þú veist, þeir taka bara gæði sem maður vissi ekkert hverju þessu gæðir voru að komið til Bormoð
en hvað er jú endur að hugsa með hausinn Já. Og síðan Salé í Róma til dæmis
Þetta er svona rétt regalegt
Hóisen Kerkes, hafðu heyrt maður þessu gæða
Já, ég var búin að heyra Kerkes
Við fáum svo Hóisen Svo bóstlega siglir þessu vonandi heim bara Hann kemur til Liverpool, Liverpool vantar vinstri bakvörð Þetta er fullkomið
En já, þessi kaupmann, eini þekkti leikmæðin sem er svona vissi, kaupan alltaf Tyler Adams sem alltaf var útbrunni og klóivert
En hann
var sko Hann var
búið Já
Já, hann bara Geð er ekki bara 26 ára
Jú, hann 25, 99 mótur
En hann var líka bara heila búinn Hjá já, mena, í einhverjum stórum
Hann var búinn að spila með einhverjum
Mörkil dildin, skilur
já.
Og leggja upp 5
Já,
6
Já, 6
Já, ég veit allt það, ég meni hann dregs
Já, þetta er bara, eins og sé Þetta er bara Vondi springur þetta ekki út af því að þið missa svo margar leikmenn En þá kannski bara eru aðrir sem er komin
Lewis Cook, já, er í bakur í skemmtari Svo náttúrulega með Alex Scott
Og Kepa í markinu
Kepa í markinu, skilur, þetta er mjög skemmtri lið
Þetta er alveg virkilega skemmtri lið Það er annað lið sem að, gæti reynt að blanda sér í þess að meistaldeita baráttu Vann líka Aston Villa Oli Watkins skoraði eina mark leiksins á 49. mínútu Skoraði að gera sínum gömlu félögum í Brentford Þannig
Bara stert að vilja að vinna deildarleik á milli mestaraldar einmis þegar það verið í brasi svona
stundum með það Þetta er annað skitt sem þau gera
Já, hann bara virkilega vel gert og þeir eru þarna líka
Já
Hann að spurning hvað verður, veist, farið gert klubbrús og fá svo liðupúlega PSG Þannig að þetta er bara spennandi fyrir og sé, maður heldur alltaf að þið sé að missa einhvern veginn af lestinni en það koma þar aftur Þannig að Emri er bara að gera góð hluti
Já, segir í sem leik
Gott lið líka bara eða horfir
á líka vinna, Og vinna á þessum útöðli
Já, þetta er ekkit grín sko, Brentford er ekkit grín Þannig að ég er alveg ógeðslega stert fyrir það Og á sama tíma mjög svekkjandi fyrir Börmó það Nei, hérna, Brentford það ná ekki Allan stíð
Við sjáum það líka bara núna, við erum komnir í mars Þú voru lítum tilbaka á janúar gluggan sem vilja átti frábær gluggi sem
það bættu liðið sitt og hvað sem að jugu breiddina fyrir einmitt þetta, það verið þessari bara og
það er svo mörg lið sem hefði átt að gera nákvæmlega þetta
það er í FF Cup líka það er dauð að fara að vinna titil fyrir í fyrsta skipti fyrir mörg liðið langan tíma
Rashford kom inn á var mjög bara, mér varst ókslega ferskur þannig kom inn á bara, þú veist þetta var ekki sami gæi og spilaði United sko
Það er eitthvað álög yfir þessum jónendli bara í alveg að
tala ja.
Asensio er búin að vera frábær síðan
Geður hann kom ógista,
og sko leikmaður sem var actually bara geggjær í þessum leik Axel De Sassi
Þinn maður, hvað kallaði hann Disaster?
Já, Disaster De Sassi
Já, þetta er líka bara, þú færið einhvern veginn kannski bara að spila kannski með minni pressanum minni, þú færið kannski meina frjálsræði eða hvaða er og bara gæðin sem eru með þeir líka bara kannski betur við þá eða þú spila leik eftir leik og allt
já.
Þetta þá færi sjálfstraust og meina, þessi gæðar eru í bestu deild í heimi og þeir eru að fá borgað vel þeir eiga að geta eitthvað og hann er bara sína það og meina, vilja lítið bara kaupa hann þvíðumbili
Já þegar sagan segir það
Spila hann ekki hæri bakverið
jú, þeir voru svona svolítið sko, hann tökkaði svolítið inn sko,
Dinja er náttúrulega ekki beint vinstir bakur
Nei, þetta var svona svolítið sko, hann Dinja hoppaði upp og þeir byggðu upp með hérna með þrjá sko. En De Sassi fekk einmitt sko, hérna að svona seinni part eftir að voru komnir yfir þá fekk hann svolítið að gera það sem hún finnst skemmtilegast að gera er að við liggja svolítið og fá krossinni teg og hann skallaði það frá sko. Þar er hann einmitt rosa góður sko. Þannig að kannski kom ekki alltaf mikið óvart þegar að leikurinn spilaðist þannig að hann var rosa góður en já það er tveir leikir eftir hérna hjá okkur við erum með Crystal Palace 1 Ipswich 0 já
það er eitthvað að ræða enn leik
nei, þetta var ekki spara þetta var skemmtilega leikur
er ógæslega mikið að færum. Dín hendi svona með sjö vörslur í marki í Crystal Palace.
Ég held að sko, United mennur en þá skalla veggi heima á sér að var, láta hann fara. Sko.
Já, ámá Alexins, þannig að Ipswich átti bara fín færi og mm-hmm. ábyggla bara hundfúlir að þannig að fá ekki neitt út í svona leik. Ismaila Sarr skora hann að eina mark Crystal Palace.
Búin að vera góður eftir áramót og Glasner bara sína aftur hvað hann er klóku þjálfari að safna stigum sko.
Já.
Og hefði byrjað betur, þá væri þeir í Evrópuborðu.
Já. Einmitt, en bara sko, mér finnst eins og Ipswich ætti að vera í meiri sjens á að halda sér uppi svona miður við hvernig ég hef séð á oft spila.
Já, sammála miður þetta
gott sko. Vanta bara aðeins, þú veist, jú, Delap hefur verið að setja inn og það vanta bara aðeins meiri gæðin á miðjunni hjá þeim. Þeir eru þarna Mossi og Callum Phillips og
þessi sko.
Þeir eru svolítið þungir.
Já.
Og þeir eru ekki góðir í fótbolta en þeir hlaup og djöflast. Þeir hefði haft þú veist, eitt svona
eitthvað, proper
já, eitthvað svona þannig gæja, þannig Davy proper eða bara proper spil bara þú veist,
bara
en þú veist, það var bara eitt svona með smá x-faktor
og
þá væri mögulega nær kannski þessum sætum
bara gaur til að hjálpa til
ef að Hutchinson hefði
bara svona Hákon Haralds þú
veist,
hann bara
Vist, menn voru ábygglega vonastilega að Omari Hutchinson myndi vera sá gæi en hann, hefur, ekki, hann hefur átt sirpur en ekki alveg nóg mikið sko.
Það, það er bara fýta strækirinn eins og svolítið Hákonur að gera við, heitna,
við David,
David. Bara gefa hún og bara bolta Vist, vantar svona já,
já klálega svolítið leðalt að sjá þannig að það sé ekki meir barði á Ipswich því ég held að þeir
eru 60 sko. Í Wolves eða ekki
Yes, já
Men, ég man ekki, ég held að
Ég man ekki þar
Fjöraf
Já Hann eða þú veist, já
það er nokkla leikmennar sem eru mjög skemmtilega sko.
Já
Líðum til að það
er ekki 60 vúls Já Kunni er í banni þannig að
Já
Og þeir gerðu jættabli við
Einmitt Everton, Tökum já. Bara þann leik Síðast loka leikurinn hérna sem við ætlum tala um Það eru Wolves 1 Everton 1 Jack Harrison skoraði mark Everton Og svo var það Munetzi sem skoraði fyrsta mark sitt í ennsku úrvalsdeildinni síðan hann kom í febrúar
vissi ekki þess að gaur væri til
nei, ég ætla einmitt að fá smá trivia á okkur vitið þið sko, fáið stig sko, ef þið vitið annarkort hvað hann er hvað land hann er frá eða hvað lið hann kom frá
Þetta er eitthvað Zambia, Mosambík eitthvað svo leysið ekki
mjög náldið þannig sko, þetta er Zimbabwe
ég var að kíkja á þetta hann, ég má ekki svara
Zimbabwe,
skröpilar Hann kom frá Reims, frá Will Still
já. En ég meina, þú veist Everton er tablusir í áttaleikjum
Dice er bara búin að búa til ykkur vel
Moise
David Moise
Moise er
fyrir
Moise er bara Everton, skilur, hann er búin að gera hann, yeah, er með,
hann er herra Everton
já. Ég held að sé með hann er með jafnmörg stig, hann er með fleiri stig en sitt í síðustu áttaleikjum eða eitthvað Þetta er bara eitthvað
Þetta er líka bara, þetta er fínasta liðan er bara búin Einmitt, þú veist, þetta er svona gauður
Akkur fór hann ekki liði, aftur til Everton fyrir löngu
Einmitt, sem tekur bara og spilar á, þú veist, sínum sterkleika
Hann vann Evróputitil með vestan
Já, já
Það er fleiri en sumli í London ega, af til Evróputitil
Já, já, það er alveg hárétt, alveg hárétt Sko,
takk ég held að
Já, Asenastunum, sko, hversu marga Asenamenn farðu í skilabóðin eftir hver einasta þátt sem að þólaði ekki
Aldrei
Aldrei?
Nei, það, veist, þeir vita hvað þið vit ég tala sjaldan eitthvað skítum eitthvað auðvitað eru banderar og allt þetta en in the end þá er þetta líka rökstinningur á baku það sem maður horfir á og sér og
sannleikur og standur
að mörgu leiti, ég meina, þú þarf líka til að vera veikur eða stuðningsmaður eða svona eitthvað þá þarf það nú að vera eitthvað í titlar á baku því að einhver leiti skast í síðustu ár
já.
Og Arsenalið hefur nú ekki verið að salla inn miklu
Nei,
og hann er og hann er já ég meina menn taka þessu sem þið taka einhverju öðru sko
já, já. En já Moise og Everton þetta er bara fallegt
já þetta er bara fallegt alltaf sagði sem að tekur engan endi
nei mitt þetta er mjög stökk ekki og Wolfsliði þú veist það er margir að tala margir þú veist þeir eru hann næsta liðið sem að gæti mjög sem að þú veist eina liðið sem getur gefið falliðan og sjans
Þeir bara, gott,
já, þeir vinna bara Lester og Ipsi, þeir eru með 17 stig bara hún í 15, 6 nei, í síðustu 5 eða 6 umferðin veist, þeir eru ekki að ná einu svona jattöflu með hann einu, þannig að maður sér þá ekki, setja saman kannski hvað, 4-5 sigra í síðustu 10 leikjum
það er bara ekki sjens
getur það að geta
nei Ef við fáum bara eitthvað galdrakall
Nei, en skemmtur þetta líka, þú veist, ég meina Munetzi þessi hérna, hann kláraði þetta að fannst mér ógæslega vel og það var hann og Bellegarde hana, þú veist, þetta er bara einhverna
franska connection hana.
Já, eitthvað svona algjört, þú veist, no names þannig sem að bara voru bara virkir flottir í þessum leik.
Já, veist, ja, hann, Bellegarde var mjög góður það tímabil sem hann kom til
já.
Sem sagt, Wolves. En já, veist, bara mér þetta of gott lið til að fara niður.
Sammála því.
Já. Já, þá erum við búin að fara yfir alla leikina í þessar umferð fyrir utan okkur þann sem er á morgun
Klugan átta, stórleikur
Klugan átta, stórleikur, já West Ham Newcastle, það er reyndar alveg skemmtilega leikur sko.
Já, það verða mörk, Báen og Ísak í stuði og bara stuð og stemming held ég
já.
Newcastle í döðafæri, menna þeir
Þeir verða að vinna
Það er alltaf búin að, hún stuður búin að missa svolítið út liðin sinni sístu daga hann eða þó svo er úrstaleik á, á Wembley á sundaginn hann
En þeir, jú, þeir, veist, ef þeir ætla að ná, veist, jú, þeir geta að tekið slildar enginn, en mér finnst þetta helvitis skildur sigur á
Þeir verða að vinna, þeir er alltaf að halda sér svona í
Já, alveg bara áttu
Klálega Gauti, ég kannski að breyta árum við klárum hérna stutt í tímabili í bestu deildinni hérna hjá þér út að fara taka þátt í fyrst tímabili afturhaldingar í efstu deild bara hérna, bara komin fyrringur eða?
Já, auðvitað, þetta er náttúrulega bara við erum að skrifa söguna en þetta árið, svolítið að það er nýri mósu og þetta hefur verið draumur síðan ég var hvað, flutt í mósu 2001 að vera að fara í bestu deildara bestu með liðum mitt sko. Þannig að, jú, auðvitað komið fyrringur og maður getur ekki betra flutin gellur á kópa svolín
Svo fínt að byrja þar
já,
taka bara út, sko. Hafa enga að tapa
Einmitt.
Og bara mæta
já,
stemminguna
og stúkuna þetta var heimallur minn hellingi og mikið af músvöllingum og blikum fari milli, sko,
góð tenging
mjög góð tenging, spila svipaðan bolta hana. Þetta er svona, já, draumadráttur svolítið, fyrsti leikur
umræðan líka búin að vera svolítið hérna að, já, fólk hefur trúa ykkur að þið mun alltaf ekki falla margir.
Já, veist, við erum bara eftir að sýna það svolítið betur veist, síðustu tölleiki sem við spilaði ekki farið eins og við viljum, það er búið að vera svona kersla á okkur, búið að vera þungt undirbúðstímabil, að við erum alltaf ekki vanir að byrja svona snemma heldur, en jú veist, við munum alltaf spila okkar boltaskilur, við erum með okkar gildi sem við fyrum fast eftir og já, svo veist, maður er ekki að fara að lofa neinu þetta
Þú lofa sigurmarki í fyrsta leik
Já, heldur betur, ég lofa því, rýmu úr og tekst sjúrmannin
Já,
verður geðvægt
Já, en já, þetta er bara svo spennandi veist, það er allir í mosu, ég held að sé ekki margir sem haldi ekki með mosu sko.
Nei, ég er svona
Sagan er svo
fallega orðið, sko. Já, ég er búin að gerast svona laumu svona búin að setja þetta sem mitt annað lið svona svolítið
Já,
sko.
Ég held að séu líka margir þar þetta er bara svo,
veist, það er skemmtilegt sko.
Það sem heilla mig mest með við ykkur er að þetta eru, þú veist ég spilaði nú með Magga
Já.
Þegar hann var alltaf bara eitthvað undrabarn í fótbolta ég var í afturlíking í eitt ár eitt tímabil, ég erum flokki það eru því heimastrákunni sem eru drífkrafturinn og eru identity í þessu öllu saman og séðan fólki á bak við tjöldin og allt þetta og ég verð fyrir vombrið með að verði ekki 1000 plus að hverju mennist að heimaleik og stemmingin og þeir náuði einhvern veginn að taka þetta samfélag sem að Moses bara er að þetta er ekki hluta Reykjavík svona að þú veist bara
algjörlega, þetta er svolítið svona eins og við vorum að tala um í byrjunum, þetta er smá utabæðan stemming veist, og það er veist, það vilja allir spila allir, veist, það vilja allir koma heim veist, ef að afturlíking væri með þess meira pening og væri búin að sanga á okkur skilur Robert Orri myndi koma heim, Arnó Gauti skilur Ísak væri til að spila fyrir okkur og sér þannig pottunum hérna skilur á leikim hjá okkur en það er allir sem vilja vera heima og þú sér að þú veist, liðið okkar er morandi í músvöllingu
og svo væri gott að fá kannski nýtt stundismennanlega með Stenda og Jökli og Dóra DNA og
ég er búin að setja pressa á Spread Zero sko.
Þannig að það væri einhvern algjör bræðingur
en það verður líka veist,
eins, kolla, bara það,
og Jökull er mitt og allir þeir en já, veist, það verður mætingi ár sem munur íta svolítið hérna hvað sem að bæjastjórunum með því að búa til við erum sérst, veist, á að koma heimavöllur á Efragrest og það er búa, teikningarnir eru komnar ef við erum að veist, eða það eru 1000 manns að mæta leik bara verður að fara að byggja grunn fyrir því
bæja stjórið Mósó, taktu upp puttana og massar að rassumæður og fara að gera hérna, ég ætla alltaf að í sumar ef að þannig að ég er ekki að texta lýsa á öllum heimaleikjum ykkar þá ætla ég að mæti potan einhvern tímann
já, það er rúbóðið, ég er búin að taka með það fyrir á
yes, við hérna sem þú gott að sinni, ég verð hérna aftur í næst áður en að gummi er búin að svolu sjáumst